Brechthän yritti herättää ihmisiä, jotka niin kuin vajos nojatuoleihin ja uneksi paremmasta maailmasta, niin Brecht halusi näyttää, että miten se on mahdollista tehdä.
Kirsikka Muuring, sinulle brechtiläisestä teatterista tuli aikanaan merkittävää.
Joo, kyllä. Mä teatterikoulun korkeakouluosastossa opiskellessani ehkä tärkein opettajani silloin oli Ralph Longpakka, joka siihen aikaan oli lähes ainoa, joka teki Suomessa Brechtiä Ritva Arvelon ohella. Ja nämä Ralphin tuomat brechtiläiset näkökulmat teatteriestetiikkaan ja teatterin ja kokijan suhteeseen, niin ne olivat mulle aivan vallankumouksellisia. Ja sitten mä anoin kaiken maailman apurahoja ja lähdin aina kun pääsin niin Berliiniin opiskelemaan lisää ja istuin siellä Berliinin ensemblen katsomossa, niin katsomassa harjoituksia ja kävin katsomassa esityksiä ympäri Berliiniä myös lännessä, jossa silloin 70-luvun alussa 60-luvun lopussa tehtiin todella paljon Brechtiä.
Mikä siinä brechtiläisessä teatterissa puri sinun?
No se brechtiläinen teatteri vihdoinkin avasi minulle, että miten yhteiskuntaa voidaan käsitellä näyttämöllä ilman, että se on luentoa tai saarnaa tai poliittista agitproppia. Et Brechtin tapa ottaa maailma kertomuksena, jos tämän päivän termeillä puhutaan, niin oli samalla koko ajan kriittinen. Mutta se kriittisyys ei syönyt sitä kertomuksen voimaa, vaan siihen otettiin tämmöinen, jos puhutaan brechtiläisestä vieraannuttamisefektistä, niin se tarkoitti sitä silloin ainakin minun mielestäni, että katsoja sai käyttää omia aivojaan katsoessaan tilannetta. Että siinä tehtiin aina niin kuin brechtiläisittäin tilanne, jota kommentoitiin. Ja myös, että näyttelijän työ ei ollut sellaista niin kuin itsensä käpertyvää, vaan se oli aina tietoista siitä, mitä haluttiin sanoa ja mikä sen roolin paikka oli yhteiskunnassa tai sosiaalisessa verkostossa. Katsojalle osoitettiin, että nyt tapahtuu käänne ja nyt me kerromme tässä sen ja nyt sinä saat nähdä, mitä tapahtuu. Et se oli sellainen niin kuin kaksivaiheinen prosessi aina, että sulle annettiin etukäteen niin kuin tavallaan pelikortit ja sitten sä sait niin kuin käyttää niitä katsojana, kun se alkoi se itse näyttämötilanne. Hmm. Että tavallaan ulkoistettiin tunteet katsomoon.
Ajatusprosessin kautta ennen mahdollisesti.
Niin, se oli niin kuin se idea, että, niin kuin, että kaikki tulee niin kuin sekä tunteet että tämä niin kuin havainto, niin se tulee niin kuin älyllisen prosessin kautta. Et tunteita ei kuitenkaan kielletty, että tämmöinen katarsis oli myös Brechtillä mahdollista.
No juuri tätä ajattelin kysyä, että onko katarsis täysin ulossuljettu brechtiläisestä teatterista, että se ei ole niin välitön kuin tämmöisessä perinteisessä draamallisessa teatterissa, voisiko näin sanoa?
Varmasti niinkin tapahtuu, että se prosessi itsessään niin kuin johtaa johonkin tämmöiseen. Ei nyt tunteiden puhdistumiseen niin kuin aristotelisessa katarsissa, niin. Se tulee niin kuin kyynelet tai nauru, mikä tuleekin, niin kuin ne tunteet ilmenee siinä. Mutta Brechtillä niin kuin se katarsis tuli tämmöisen älyllisen löytämisen ilon kautta, että kun sä oot katsonut esityksen, niin joo, sit sä meet kotiin ja niin on juuri näinhän se menee maailmassa. Ja sitten tulee niin kuin juuri se oivaltamisen ilo tai suru, niin se on se katarsis.
Niin Brecht tunnetaan siis tämmöisenä jälkimodernin teatteriteorian tienraivaajana ja hänen dramaturgiassaan painotetaan yksittäisten kohtausten merkitystä ja epälineaarisuutta. Eli tästä päästään siihen, että sitä kutsutaan eeppiseksi teatteriksi.
No se on just tämä, niin kuin nämä kohtaukset, joista tulee niin kuin tämä eeppinen kerronta. Mutta tänä päivänä niin kuin se on niin vitsikästä, että kun puhuu eeppisestä teatterista, niin nuoriso on heti, että aa, eeppistä.
Niin,
se sana eeppinen on niin kuin sitä käytetään niin hassunkurisissa yhteyksissä nykyään, että sitä on vaikea niin kuin enää mieltää, että se mitenkään sopisi brechtiläiseen teatteriin tämä eeppinen. Mutta niin, sitähän niin. Se alun perin oli juuri, niin kuin sanoit äsken ihan täsmälleen.
Joo.
Mutta kyllä Brechtillä on sitten myös tämmöisiä ihan aristotelisia katarsikseja, että näissä myöhemmissä näytelmissä niin Brecht siirtyy hyvinkin tämmöisiin syvälle tunteisiin meneviin henkilöihin, kohtauksiin ja asioihin. Ja paras esimerkki minusta siitä on Galileo Galileen elämä. Se Galileen hahmo, miten se niin kuin joutuu luopumaan ihanteistaan ja miten ihminen murtuu siinä. Ja se on minusta niin järkyttävää, että siinä jos missä oli kyllä katarsis.
Kirsikka Muuring, miten tässä päivässä, mitä ajattelet Brechtistä nyt?
No mä ajattelen sillä lailla vähän surullisena, että toivoisin, että enemmän esitettäisiin Brechtiä, koska mun mielestä hän on erittäin ajankohtainen ja selvä näkijä. Ja voi ottaa minkä tahansa, no esimerkiksi Galileen elämä, jossa niin kun todetaan, että tiede ei pelastanut maailmaa, vaikka sen piti pelastaa maailma, niin se tuhosikin sen. Niin mehän olemme juuri saman ongelman edessä nyt, että miten meidän tiedemiehet reagoivat ja miten niin kun politiikka tai poliitikot tai valta ja tämmöinen valtarakenne maailmassa niin kuin tuhoaa tieteen mahdollisuudet ja edellytykset, niin se on musta äärimmäisen ajankohtainen ja se on niin hieno näytelmä. Sitten on muitakin, on Setsuanin Hyvä ihminen, joka kertoo siitä, että miten ihminen voi itse yrittää pelastautua, niin kuin vaikka yhteiskunta ympärillä olisi kurja, ja miten niin kuin hyvä ei ole kielletty maailmassa, joka on paha. Se on hirveän taitavasti rakennettu eeppinen kertomus tämä Setsuanin Hyvä ihminen, ja Brechthän yritti herättää ihmisiä, jotka niin kuin vajosi nojatuoleihin ja uneksi paremmasta maailmasta, niin Brecht halusi näyttää, että miten se on mahdollista tehdä. Tosiaan itsekin oli tämmöinen niin kuin aika nautiskelija, että veti sikareita ja viskiä ja naisia vuoron perään.
Niin, ja sitten painotti toimijuutta katsojissa.
Kyllä,
joo. Ylös sohvilta.
Kyllä, ja tehkää jotain itsenne ja maailman hyväksi.
Varmaan dokumenttiteatterissa nyt, jos ajattelee, niin eikö siinä voisi nähdä tämmöistä brechtiläistä otetta tänä päivänä?
No sitäkin mä oon paljon miettinyt, että niin kuin tämä nykyinen dokumenttiteatteri, se kulkee aika läheltä sitä Brechtin linjaa. Dokumenttiteatteri on tänä päivänä, se on usein aika semmoista yhteen suuntaan projisoivaa ja myös provosoivaa. Eikä siinä mitään vikaa, me tarvitsemme sitä, mutta sitten Brecht säilytti aina tämmöisen dialogisuuden niissä esityksissä. Minusta niin kuin tämä dokumenttiteatteri, mitä nykyään tehdään, niin se enemmän viittaa ehkä Brechtin edeltäjiin, kuten esimerkiksi Ervin Piskaattoriin, joka oli Saksassa siihen aikaan tämmöinen suuri teatterikuru ja teatterin uudistaja, ja joka niin kuin teki oikeasti dokumenttiteatteria siten, että hän fiksasi tehoksiinsa kaiken sen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Vähän samalla tavalla kuin meillä nykyään dokumenttaristit tekee. Ja hän käytti niin kuin dokumenttivalokuvia muun muassa esityksissään. Henkilöt olivat niin kuin omilla nimillään hyvin usein. Et enemmänkin se on niin kuin tämmöistä piskaattorilaista, mutta meillä on niin kuin piskaattor on Suomessa kokonaan unohdettu. Mutta hän oli se, joka oikeastaan teki Brechtin.
Tuossa kun puhuit juuri, että se on tuo dokumenttiteatteri jotenkin suorempaa ja yksioikoisempaa, niin eikö Brechtissä ollut se semmoinen tietty ristivalotuksen tuominen?
Se oli ainakin hänen ideansa ja niin. Siinä hän onnistuikin mun mielestä, että siinä oli aina vastavoimat kohdillaan, että tässä on väite ja tässä on vastaväite ja sitten katsoja itse saa siinä keskellä pohtia, että miten meni. Että sanotaan, että nuori Brecht ehkä niin, sillä oli aika tämmöisiä niin kuin painajaisunen kaltaisia visioita maailmasta, missä hyvä ja paha nyrkkelevät ja taistelevat ikuisesti. Mutta että tietenkin pohjana oli toinen maailmansota ja se sodan jättämät traumat ihmisissä, että sikäli dokumentaarista, mitä hän halusi sanoa, että miten sodan jälkeistä maailmaa voisi rakentaa siten, että hyväkin on olemassa, vaikka paha ottaa ylivallan, niin sitä vastaan voi taistella. Se pyrkimys siihen, että ihminenkin on ajatteleva olento, vaikka hän on toisen maailmansodan aikana tuhonnut maailmasta niin kuin tavallaan kyvyn ymmärtää, olla solidaarinen tai pelastaa. Tämmöinen brechtiläinen solidaarisuus, niin se oli näissä aina niin kuin joukot vastaan yksi julistaja. Hän kirjoitti joukkovoimaa ilman, että hänen tarvitsi tuoda sinne 100 ihmistä näyttämölle riehumaan, vaan se tavallisen pienen ihmisen mahdollisuus annettiin ja sitä kautta myös mahdollisuus rakentaa uutta maailmaa.